VOA. Barataan Yuunivarsiitii Amboo kamuummee barnoota ikoonoomiksii kata'e daanyee beeksisa. Eebba baranaa irratti guutummaa yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame. Kun cimee hojjechuu koon bu'aa anaaf argameedha jedha. Daanyeen achuma yuunivarsiitichaatti hafe barsiisaa akka ta'u abdiidhaan dubbata. Rakkoolee fi yaaddoo qabullee ibsee jira. Eebbifamtoota yuunivarsiitichaa kabara kanaa kaanisitti dabalee Naakoor Malkaa gabaasa qindeesse kanattaanee dhiyaata.
Yuunivarsiitiin Amboo torban darbe gaafa sanbata xiqqaa barattoota 4,400 ol sagantaawwan barnootaa garaagaraan hamma digirii sadaffaatti barsiisaa ture eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarratti akkuma yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun barataan waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame daanyee beeksisaa jedhama. Daanyeen akkaataa itti badhaasa kana argate ibsuun biratti bu'aa bayii keessa darbeillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Sammuu keessa kaa'ee seenee haa ta'u akkumaan yuunivarsiitii kana seenee. Bakka fiildiis barbaaduudha waan ta'eef fedhii guutuudhaan hojjechuudhaaf haala mijataa na uumeera jiraachuudha. Tokkoffaa bakka yeroo tokkotti yuunivarsiitii baay'ee dhiyaatudha. Laafiidhaaf jireenyaaf waanta na barbaachisu saayikooloojikaalii miidhama tokkollee hin qabu. Akka yuunivarsiitii kana seeneen qabxii bara jalqabaa hojjedhe keessaa barnoota afaan Ingiliffaa 84 fiduudhaan fiduudhaaf na yaalaa qabxiin tokko irra ture. Isaanirraan kan hafe barnoota warra kaan AFF chaarjii fidaa ture. Simisteerota afan kanaan booda fiduu hin qabu jedhee murteessee hojjechaa ture. Akkuma murteessee hojjechaa ture ittiin fidaa ture. Akkaataan ittiin dubbisaa ture keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 yeroo mara kiritikaaliin dubbisaa ture. Sa'aatii 3 booda immoo rakkoo ijaa muraasa sababoota muraasa wayii ittiin narragaaniin irraan kan ka'e rakkoo ijaa waan qabu 3 walitti dubbisuu danda'u ture.
Daanyeen kaayyoo isaa gara fuulduraa ilaalchisee akka dubbatetti ammallee barnoota itti aanu barachuudhaaf karoorsee jiraachuu hima.
Anillee kanaan booda kan gochuu barbaadu jireenya kiyya jijjiiruudhaan cinatti ammallee dabalee baradhee barnoota ikoonoomiksumaan itti fufee biyya kiyyaaf moodela ikoonoomiksii jechuun poolisii fi istiraateejii yookaan tarsimoo dinagdee biyya keenya ittiin guddachuu dandeessu tokko lafa kaa'uudhaaf. Ammallee barumsa kiyya sadarkaa itti aanutti ispeeshaalaayizdi godhe fiildii ikoonoomiksii alaa tokko irratti ispeeshaalaayizdi ta'e biyya kiyyaaf moodela dinagdee tokko buusaa jedhee yaada.
Abdii fi yaaddoo qabu laalchisee illee badhaafamaan waancaa yuunivarsiitii Amboo kun akkas jedha.
Badhaafamaa warqee yuunivarsiitii Amboo argan ta'ee booda yuunivarsiitiin keenya asumatti haftee nu tajaajiltaa asuma haftee hojjettaa barumsa keessi barsiifnaa jedhanii naafimuun isaanii tokko akka abdii ittiin fudhaa maaliif barumsa kiyya haala salphaadhaan. Maastarsii kiyya barachuu danda'a PhD kiyya barachuu danda'a kuni abdii isa guddaadha. Akka yaaddootti wantoota lafa kaa'u yoo jiraate immoo haala nageenya biyya keenyaa keessa jirru kana wal qabate rakkoo dinagdee fakkeenyaaf keessattuu rakkoo qaala'insa gabaatiin wal qabatee jiru isaawwan kun booda deemanii rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya keenya keessatti cimsaa deemu jedhee tilmaaman qabutu jira. Isa kanas akka yaaddootti yoon kaasu malee abdii akka furuudhaaf danda'amuuf anillee ga'ee koo nan ba'a jedhee waan yaaduuf yaaddoo guddaa jedheen tilmaamu.
Dabalataan eebbifamtoota yuunivarsiitii Amboo kanneen biroo muraasnillee akkasuma abdii fi yaaddoo gara fuulduraatti qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan ofii osoo ofiin baratiin na barsiisan ofii rakkatanii kan rakkoo keessaa na baasan isaan gargaaruu fi jireenya isaanii fooyyeessuu irratti. Kan baratiin barsiisuu irratti xiyyeeffata. Kaayyoon kiyya guddaan hawaasan baratiin barsiisuudha. Waan hin baradhe kanaan uummata jijjiiruudha. Mootummaan carraa garaagaraa baasee warra barate kana ijaaree nama biraatiif illee akka fakkeenya ta'u hojii mataa isaa illee uummatee nama baay'ee jira kan birrii qabee taa'uun kan waan hojjetu wallaale jechuudha. Carraa dila san hunda akka hojitti jijjiiruun gaafadha ijaaramne jechuudha walumaanu.
Warqaalem Tamasgeen Taafasaan jedhama. Ani kan inni eebbifame industiraal injiinaringi dipaartimenti irraati. Yaaddoon keenya siyaasi biyya keenyaa rakkoo waan qabuufi carraan barataan illee qacaramuunsaa baay'ee dhiphaadha. Kanaaf barataan gatee akka godhatuuf namni baratee gatee akka godhatu yoo barbaadan siyaasa biyyaa sirreessuun dirqama ta'a.
Maqaan koo Muhammad Ibrahim jedhama. Kanan dhufee godina Baalee aanaa dhaloomannaa irraa
kanan ebi fe mo mumi barnota architecture afi urban planning tini campus ya chalu ndi sarai chure ya de kotti gana bani sababa amma dunya rajuru dibe corona kana walqafsi se bani hoji sokachu barbadachu wonto ta garagara kunkun challenge gudda re jere yada yo ta tafi barere gonete inni ke fulduri kenya ifata
makanki ya sadam hussein abdu jedama department engineering era civil engineering era ejifame jira namikamu abdis kasuma yaddo linga wata ana wonte dena sai so dia yaddo ki ya chala abdin kawoda abdi kawilale yaddo ki yanatte mo man fakkazo
maatii eebbifamtoota keessaallee dubbisnee irra.
Maqaan koo Hussein Abduu jedhama. Ilma koo Saadaa Misan jedhama. Abdiin koo guddaadha. Garuu hojii argannaa irratti rakkoon waggaa danuu barateera. Gaacarraa hojii isaa akka rabbi argamsiisutu yaaddaa.
Yuunivarsiitii Amboo dabalatee yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessatti argaman biroo silaa barattoota bara 2013 eebbisiisuu qaban sababa dhiibbaa weerara vaayirasii koroonaa irraan kan ka'e yeroo ammaa bara 2014 keessa eebbisiisaa jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.